Hyvää iltapäivää kaikki. On todella suuri ilo olla vetämässä tällaista paneelia, joka toimii täydellisenä kuvituksena sille, mitä Panu Mäenpää mun mielestä laittamattoman hienosti äsken sanoi, että kiitos, että annatte minulle historian istua täällä näiden kehotuskielto-veteraanien kanssa ja yrittää selvittää sitä olennaista kysymystä, että mikä oli se Suomi, jossa kehotuskielto säännettiin, miten ymmärtää sitä aikaa, miten selittää sitä koko ilmiötä. Sitten toisaalta yrittää avata sitä, mitä se merkitsi, eri näkökulmista. Ja sitten ehkä pohtia myös laajemmin sitä kysymystä, että mitä merkitystä kehotuskielolla on ollut suomalaisten suhtautumiselle ei-heteronormatiivisuuteen yleisemmin. Onko sillä ollut merkitystä jollakin mentaliteettitasolla sille, että me ollaan maiden välisessä vertailussa tämmöisiä jäljessä juoksijoita? Se on musta niin kuin isompi kysymys. Mutta voitaisiin edetä niin, että aloitettaisiin näistä ikään kuin yrittämällä niin kuin mentaalisesti ehkä siirtyä sinne vuoteen 70 tai 71, jos se on mahdollista, ja edetä sitten ikään kuin kohti nykyaikaa. Täällä on yleisössä valtavasti tietoa ja kokemusta paikalla myös, niin yritän katsoa kelloa komerasti niin, että meillä jää myös aikaa loppuun kysymyksille, mutta täällä on myös valtavasti tietoa ja kokemusta paneelissa, eli annetaan aikaa kaikille paneelin puheenvuoron pitäjille. Ja sen takia ihan siis lähtiäiseksi haluaisin siterata, että muistetaan mistä puhutaan. Olli Stolström ja Jussi Nissinen kirjoittaa FinQueer-sivustolta löytyvässä seksuaalinen tasavertaisuus, sananvapaus ja ihmisarvo. Setan lyhyt historia. Seuraavasti luen yhden kappaleen täältä. Kun homoseksuaalisuus dekriminalisoitiin vuonna 1971, piispat ja kirkon psykiatrinen asiantuntija varoittivat virallisessa kannanotossaan, otsikoitu ajankohtainen asia vuodelta 1966, että homoseksuaalisuus on sairaus ja synti, ja se voi nopeasti levitä viettelyn kautta, ellei sitä vastaan laita erillistä sensuuripykälää. Niinpä seksuaalirikoslakiin lisättiin kristillisen oikeiston vaatimuksesta homoseksuaalisille suhteille korkeammat suojaikärajat ja sensuuripykälä, joka kielsi, ja nyt siteraan rikoslakia, julkisen kehottamisen samaa sukupuolta olevien väliseen haureuteen. Tämä oli siis rikoslaissa, josta se poistettiin vasta vuonna 1999 rikoslain uudistuksen myötä. Eli vuodesta 1971 vuoteen 1999 Suomessa oli muodollisesti voimassa pykälä, joka kovasti tänä päivänä tuo mieleen Putinin Venäjä. Voitaisiko aloittaa ihan muistelemalla sitä vuotta 70, 60-luvun loppua, 70-luvun alkua, ja miten te kuvaisitte, niin kuin, miten te käsitätte sen, että mikä oli se Suomi, jossa miksi tämmöinen kehotuskielto säädettiin ja ketkä sitä oli puuhaamassa ja puhuttiinko sitä julkisuudessa ja miten te arvioitte ikään kuin tätä aikaa? Kuka haluaa aloittaa?
Jos mä vanhin muutavasti, niin mä voin aloittaa sanomalla. Se nimittäin ei ole kauhean kauan aikaa sitten. Tai sitten se on hirveän kauan aikaa sitten. Olen syntynyt vuonna 1943, se on viimeisenä sotajouluna, ja elänyt siis lapsuuteni 40-luvulla ja sitten nuoruuteni osittain 50- ja 60-luvulla. Eli aikakautena, jolloin tämä kaikki vanha tiedemies, tänne hyvin omituinen lainsäädäntö, oli osa meidän nuoruuttamme. Ja tässä mielessä niin siinä on erittäin pitkä vaihe siitä, että uskallettiin nähdä, mitä yhteiskunnassa on, ja siihen, että sitä saatiin muutetuksi. Mä olen ollut Suomen ylioppilaskuntien liiton sosiaalisihteeri ja sitten järjestösihteeri, ja sitä kautta ollut myöskin ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön edustaja, asiantuntija kuulemisessa eduskunnassa 60-luvun lopussa. Ja mä koitin saada ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle lisää varoja kahta asiaa varten. Toinen oli mielenterveyspalvelut ja toinen oli seksuaalineuvonta. Ja myöskin siihen liittyen ehkäisyneuvonta. Ja mä en aina kertonut sitä, onneksi olen unohtanut henkilön nimen, että arvoisaa kansanedustaja, joka katsomaan tiukasta ja sanoi niin, että nuori nainen, te olette yliopistossa opiskelua eikä seksiä varten. Kaiken kaikkiaan oli sitten kuitenkin niin erittäin laajakatseisia ja fiksuja aikuisia, minun mielestäni toivottoman vanhoja, mutta he katsovat, että kyllä budjettiin varmaan pitää saada lisää rahoja, koska vastasin, että niin, että totta kai me ollaan opiskelua, vaikka jos nyt kuitenkin seksiä sattuisi tapahtumaan, niin eikö se olisi parempi, että olisi olemassa ehkäisy, että siitä ei tule sitten kauaskantoisempia ongelmia. Ja me perustettiin ensin seksuaalipoliittinen yhdistys, eli SEXPO, jossa mä oon ollut perustajajäsenenä mukana, ja meidän mahdollisuudet antaa edes neuvontaa oli tosi, tosi hatarat. Siellä oli muutama hammaslääkäri. Oikeasti. Siis, nimittäin Helena Ranta, joka miehensä kanssa oli myös aktivistina laajemmalti ja sitten kuolinsyytutkija, niin me sitten koitettiin neuvoa niitä ihmisiä ja opiskeltiin sormikirjalla, mitä voit niin kuin puhelinneuvonnassa kertoa. Ja kun esimerkiksi kouluihin tuli ensimmäinen seksuaalineuvonta, niin muistan Lauttosaaren yhteiskoulussa on ollut iso jumppasali täynnä teini-ikäisiä. Me luottiin, annettiin mikrofoni tällä tavalla käteen ja sanottiin, että no kerro nyt sitten niille, kun koululle oli sanottu, että pitää kertoa. Ja kyllä se sitten siinä pienen hiihittelyn jälkeen yleisöstä, niin ne hiljeni ja kuunteli oikein kunnolla. Siis vaikeneminen on osa suomalaista perinteistä kulttuuria. Puhuminen on hopeaa, vaikeneminen kuultaa ja kunnon mies ei naura. Tulee se mies räkännokastakin, mutta ei niin kuin turhan naurajasta. Eli siis se on nähty se historiallinen kontekstiteettiyhteys, että ei puhuta, niin ei puhuta. Ja tämä liittyy sitten tietysti erityisesti seksuaaliasioihin, yhtä lailla seksuaalisiin vähemmistöihin kuin esimerkiksi perheväkivaltaan. Ei sitäkään saanut tunnustaa. Vasta 80-luvun lopussa mä olen kertomassa YK:n Cedawin komiteassa, että perheväkivalta on meillä ongelma, mutta haukuttiin Suomen nimen pilaamisesta, vaikka se oli ihan sovittu asia, että nyt otetaan se esille, se on kansainvälinen ilmiö. Ja tässä mielessä niin kokonaisuudessaan siitä puhuminen, mitä tuntuu, mitä tekee ja muuta, niin se on ollut erittäin pitkä tuos. Ja sitten tiedettäväisen hyvin, että viettelyteoria ja näin, mitä tässä tuotiin esille, niin se asetti sitten vielä erikseen niin kuin tämän homouden niin kuin omaan leimaansa. Ja ajateltiin, että jos se kerran on viettely ja jos kerran ne voidaan vaikuttaa nuoriin, niin sitten siinä on tämä raja. Alun alkujankin oli koko joukko asiaa enemmän tai vähemmän perehtyneet, jotka eivät sitä mieltä, että tämä ei pidä alkunsakaan paikkaansa. Ja sitten oli olemassa kansainvälisiä myöskin tutkimuksia. Niin se vaan niin kuin oli puoli askelta vain eteenpäin tässä uudistuksessa, joka lopulta sitten saatiin aikaiseksi. Siis me aloitettiin 60-luvun lopussa ja me vasta saatiin sitten 70-luvulla näitä muutoksia aikaiseksi. Mutta kyllä siinä sitten on toinen ominaisuus, mikä on varmaan kansanedustajille Suomessa kuin muuallakin, että ne haluaa niin kuin yhtä aikaa olla uudistusmielisiä ja sitten hyvin niin kuin arvokonservatiiveja sillä tavalla, että minä olen kunnon ihminen. Ja sen takia tehdään vähän sellaisia outoja lakeja joskus, jossa toisaalta ja toisaalta on näitä termejä. Ja mä pidän sanoista niin, että sehän oli sitten seuraava edistysaskel, että se saatiin sairausluokituksesta pois. Sairausluokituksesta ja sitten päästiin vähitellen tähän, että voidaan niin kuin todeta, että samalla tavalla kuin joku aina kysyy muuta, että no miten osaanko mä, kun mä oon niin paljon ollut niiden homojen kanssa tekemisissä, niin osaanko mä sanoa, että miten semmoinen homous syntyy. Mä sanoin, että en mä tiedä, jos sä kerrot mulle, miten heteroseksuaalisuus syntyy. Että ihmisen seksuaalisuuden niin kuin koko kuva, miten se syntyy, mitä kaikkea siihen liittyy, niin se on ollut jatkuvan kiinnostuksen, mutta rajoitetun tiedon mahdollisuus. Mutta kyllä me tehtiin kaiken näköistä muutakin. Esimerkiksi meillä oli vanhassa rikoslaissa ne säännös, joka puhui, ettei saa loukata, miten se meni, joidenkin niin seksuaalista sukupuolisiveyttä loukkaava toimenpide. Ja se aiheutti sen, että Jyväskylän yliopiston aulassa sitten porukka kokoontui ja suuteli toinen toisiaan. Ajattelin, että se nyt mahdollisesti sitten loukkaa jonkun, mutta en mä tiedä, tuliko siitä sitten, että mä olin tietysti ollut hyvin kaksinainen sen suhteen, että mä olen ollut monissa näissä mielenosoituksissa mukana, koska ne on joutunut pidätetyksi ja usein hoitanut ne maksuttomat oikeudenkäynnit. eli sitten asiantuntemus, jota edellytettiin toisaalta lääkäreiden puolta, niin sitten on tämä juristiklaani, jossa nämä mukana. Sitten mä lopetan tämän sanomalla, että sitten on ollut sellainen jännä ilmiö, joka minun mielestäni, josta mä haluaisin ottaa yhden näkökulman. Ja se on se, että mä oon nyt sitten ihan sellainen normi heteroseksuaali. Ja Sitten se haluaa niin kuin laittaa se leima, kyllä se nyt kuitenkin on sitten varmaan lesva tai se uskalla tulla kaapista, niin sitä esiintyy sitten sekä heteroiden että seksuaalivähemmistöjen ja sen sitä niin kuin haluaa vähän niin kuin meidän. Ja minun mielestäni se on erittäin niin kuin, valitettavaa siinä mielessä, että minun mielestäni tavallisen heteroseksuaalisen naisen perusominaisuuksiin eikä miehenkään ei kuulu ahdasmielisyys eikä ennakkoluuloisuus. Et ei niistä tarvitse pitää kiinni, ja kyllä on ihan tavallinen hetero, ja mä lopetan tämän vielä hyvää juttuun, joka on tosi juttu, eikä mikä vitsi. Olin kerran sosiaalidemokraattisissa naisissa sitten, sit on jo varmaan 80-lukua, ja sitten mä olin setan puheenjohtaja ja muuta, ja sitten mä selvitin tätä, ja sitten mä niin kuin vähän kai kainostelin ja sanoin, että mä nyt kyllä olen itse ihan tämmöinen tavallinen hetero, mutta, ja sitten mä jatkoin tätä ihmisoikeusnäkökulmaa, niin sen tilaisuuden jälkeen yksi sellainen aika iäkäs, tiukka täti tuli mulla, ja sanoi, en mä oikein takia saanut selvää, mikä hetero tai muu sä olit, mutta ei se mitään meinaa, kyllä sä meille kelpaa.
Haluatko jättää?
Mä voin jatkaa. Mä kyllä ajattelin ensin, että naiset ensin, mutta hoidetaan nyt tämän. Mä jonkun verran vaan esittelen itseäni tässä. Mä olen kirjoittanut ylioppilaaksi 75. Ja sitä ennen olin niin sanotusti hetero. Mä en seurannut hirveästi keskustelua 60-luvulla, mutta ja kun mä tulin mukaan sitten setaan, tulin tänne opiskelemaan 77, niin mä kuvittelin, että mä nyt tuun niin kuin tämmöiseen valmiiseen pöytään, että kaikkihan täällä on jo hoidettu etukäteen. No, tästä alkoi sitten semmoinen meidän 30 vuoden sota tätä yhtä pykälää vastaan. Ja siinä oikeastaan niin ystävystyin Tarjan kanssa. Me tehtiin paljon yhteistyötä sen pykälän kumoamiseksi. Muun muassa yksi lakialoite ja kirjallinen kysymys eduskunnalle. Mutta mun on vähän vaikea niin kuin kuvailla sitä, että missä... Mä oon tutkinut sitä jälkikäteen, eli mä oon tehnyt tutkielman aiheesta homoseksuella retto kretviisa. Ja sen yhteydessä olen tutkinut tietysti sitä, että mitä ajatuksia meillä ihmisillä oli aikoinaan. Alkaen sitä seksuaalirikoskomitean mietinnöstä vuodelta 1966, sitä kutsuttiin säädyttömäksi komiteaksi. Ja siinä itse asiassa siinä ei ehdotettu mitään kehotuskieltopykälää. Siinä haluttiin erottaa toisistaan niin kuin lainsäädäntö ja sitten tämmöiset eettis-moraaliset ja varsinkin uskonnollisväritteiset asiat. Mutta se niin kuin ei sitten johtanut loppujen lopuksi siihen erottamiseen, vaan kun aikoinaan sitten hallitus kirjoitti tämän hallituksen esityksensä, niin siellä oli joitakin sanontoja siitä, että miten niin kuin tästä halutaan päästä eroon tästä niin kuin rikoslain ja moraalin kytkennästä. Tämä aiheutti sitten sen vastalauseen siellä korkein oikeus antoi lausunnon, jossa todettiin, että ei kyllä rikoslakia pitää edelleen käyttää moraalin vartijana. Ja tosiaankin sitten kirkon perheasian toimikunta vai sen lautakunta, neuvottelukunta antoi lausunnon, jossa juuri varoitettiin näillä samoilla sanoilla, että homoseksuaalisuus on niin kuin vaiennettava sen takia, että jos siitä paljon puhutaan, niin se leviää ihan kauheasti ja turmelee nuorison. Ja sieltä hallituksen esityksestä sitten lakivaliokunta poisti kaikki sellaiset maininnat siitä, että tällä lailla haluttiin erottaa moraali ja laki toisistaan ja myöskin maininnat siitä, että yhteiskunnan tulisi pyrkiä edes suvaitsemaan homoseksuaalisuutta. Ja kehotuskieltopykälä tuli tähän lakiin nimenomaan asennepykäläksi. Sen varsinaisena tarkoituksena oli osoittaa, että homoseksuaalisuus, vaikka se dekriminalisoidaan, niin se ei ole yhteiskunnan kannalta
ainakaan kansanedustajien kannalta.
No kansanedustajat, minulla on sen verran kokemuksia näistä kansanedustajista, että voisin sanoa, että kun me paljon käytiin siellä eduskunnan kuppilassa ja kirjoitettiin lakialoitteita ja sitten piti soittaa ihmisille ja ehdottaa että tulisivat mukaan tähän lakialoitteeseen, jonka siis Tarja sitten teki. Itse asiassa sitä ennen oli vuodelta 1977 Pirkko Työläjärven aloite, jossa ehdotettiin ensimmäistä kertaa kehotuskiellon kumoamista ja toinen oli sitten Tarjan vuodelta 1979. Niin mun kokemus oli se, että nämä kansanedustajat, kun ne kohtas, niin olivat niinku suvaitsevia, mutta sitten kävi usein niin, että heidän nimensä niinku jopa lupauksista huolimatta niin ei ilmestynyt siihen paperiin. Se oli hirveä työ saada heidät ja mun kokemus on se, että kansanedustajat yleensä ovat tai haluavat näyttää olevansa pikkasen arvokonservatiivisempia kuin niiden kaikkein konservatiivisin kuviteltu äänestäjänsä. Ja tämä niin kuin, kyllä esti. Mä muistan, mä kyllä kertoa yhden kerran, kun soitin eräälle RKP:n naiskansanedustajalle. En vitsi nimeä mainita, mutta mä luulen, että mä sain hänet kiinni tupperware-kutsuista. Ja mä selitin hänelle tämän pykälän, mikä tämä pykälä on, niin hänen vastauksensa minulle tupperware-kutsujen keskeltä oli, oi, mutta sehän on hieno pykälä. Sitten mä selitin vähän lisää ja onnistuin sen puhelun aikana saamaan hänet allekirjoittamaan tämän lakialoitteen sen kumoamiseksi. Mutta tällainen kokemus. Sitten voin sen verran vielä kertoa, kun tätä pykälähän ei käytetty käytännössä juuri lainkaan. Mä olin tyttöystäväni kanssa hänen kesämökkinsä yläkerrassa. Ja mä muistan vielä täsmälleen sen tilanteen. Kuuntelimme ruotsinkielistä radiota, josta tuli ohjelma Om arbetsmarknadens utesluttna. Se oli synkkääkin synkempi radio-ohjelma, jossa todella kerrottiin, kuinka siinä oli Seppo Kivisti, jossa on potkut kirkosta. Kerrottiin, kuinka huonosti homoja kohdellaan työmarkkinoille. Siinä ei kyllä ylistetty millään tavalla homoseksuaalisuutta. Tämä oli ainoa ohjelma, joka johti siihen, että ohjelman toimittaja ja ohjelmapäällikkö pantiin syytteeseen tästä kehotuskiellon rikkomisesta. Että tämmöinen muistelo minulla tästä alkuajoista.
Olen tässä käynyt juuri läpi noin Yleisradion TV-arkistotiedostoja, niin siellä mainitaan myös kivistön erottamista pois. Se oli esillä televisiossa, niin se on kiinnostavaa, että sitä ei sitten kaikkia vastaavia toimittajia ei laitettu syytteeseen. Mirko Saisi.
Mitäs mä oon jäänyt kertomaan? Miltä Suomi näytti 70? Mun näkökulmasta juurikin, tämä on hyvä vuosi tämä 70. Muussa tuo hyvin samanlaisin kuin Tiina Rosenberg, joka on paljon nuorempi kuin minä. Mä tiesin Tarmo Mannin ja mahdollinko Jukka Kajavaa tietää, mutta Monsieur Mosse. Että tämä oli niin kuin homot, osasto homot. Ja mua kauheasti loukkasi, kun meidän luokalla puhuttiin silloin, kun tuli Tuve Janssonista ja Tuulikki Pietilästä semmoinen dokkari, jossa niin kuin ne oli vain ystäviä, että onkohan niiden välillä sellaista. Musta aina tämmöistä rumaa pitää niin kuin ajatella. Ja vuonna 70 yhtäkkiä niin kuin kaikki kääntyi. Että muistan, että istuin erässäkin seurassa yliopiston kahvilassa ja siitä käveli yksi kaveri, muistamme sen nimenkin vielä, se on nykyisin Aatosvuorella. Sinne häipyi munkiksi ja sitten sanottiin, että toi on homo. Se oli ensimmäinen elävä homo, jonka olin nähnyt käsittääkseni. Ja sitten kun vähän rapsutettiin pintaa, niin sinne tytöthän oli ihan semmoisia, ja mä, siinä on mun vanhoja tuttuja, ja mä ihan oon tuntenut Leskonkin nyt sitten jo vuodesta 65, tietämättäni ollenkaan 5 vuotta, ja ei kulunut kuin viikko, niin mä oon jotenkin keskellä siis elämäni murrosta. Mä oon rakastunut ja vietän sen kesän erilaisissa tyttöjen ja poikien kellareissa ja erittäin salaisissa paikoissa. Se oli niin ihanaa kaikki, että mulla ei ole mitään ahdistusta. Mielessä sellainen, vähän aina semmoinen tuli, että sit kun kaikki tuli julkiseksi ja sallituksi, niin aina sitten niin pieni osa tästä kohtaamista, joku olennainen vähän laimeni. Sellainen oli niin 70-luku. Mä en tämän niin kehotuskieltopykälän kanssa ole joutunut tekemisiin tällaisenaan niin kuin, esimerkiksi omassa työssäni. Että tämmöinen juttu liikkuu ja se on totta. Että kustantaja kehotti mua poistamaan mun esikoisteoksesta elämänmenosta tämmöisen homoseksuaalisen juonteen, joka siellä selvästi on olemassa. Arvostan kustantajaa tässä suhteessa. Se olisi ollut niin kuin siinä vaiheessa vuonna 1975. Se olisi ollut niin kuin hyvä myyntivaltti. Mutta se olisi myös leimannut niin kuin kirjailijan yhden asian kirjailijaksi. Ja ne katsoivat, niin kuin, että heillä oli pitemmän tähtäimen suunnitelmia. Kylläkin tosin siinä vaiheessa sitten työläiskirjailijaksi johonkin leimaan kuitenkin. Mutta mä luovuin tästä juonteesta ja palasin sitten tänne vasta niin kuin vuonna, mitähän se nyt olisi tullut. 83 kai sitten, 82 on Kainin tyttären kanssa. Ja se ei siinä mitään siis ongelmaa, se on niin kuin, olihan kaikenlaista Suomen etu vielä, että tykkiä muun muassa Teresia ja Isabel, joka taisi olla näitä ensimmäisiä, joita muistan lukeneeni. Mutta muistan niin kuin yhden haastattelun, joka loppui siihen, että se on muistaakseni Anna-lehti, että me istun Anna-lehden toimittajan kanssa Kainin tyttären jälkeen. Hän kysyi, että miksi sä oot tänään erikoisaiheesta kirjoittanut. No kun mä oon niin kuin itse, mä elän näissä kanssa. Mä luulin, että se on kovinkin julkinen juttu jo silloin. Ja se ei pystynyt jatkamaan. Se ei kertakaikkiaan, vaan sille ei ole niin kuin periaatteessa mitään sitä vastaan. Kaikki kysymykset suli sen mieleltä pois. Meiltäkin heippa lopetettiin se siihen, niin kuin, että se oli niin järkyttynyt siitä kaikesta. Että se oli niin kuin semmoista outoa. Mutta niin kuin ihan sitten vähän toisen tyyppisiin kehotuskieltoihin mä en niin kuin törmännyt. Ja mä olisin kiinnostanutkin, että just silloin 71, niin mä olin silloin se, kun mä olin ylioppilasteatterissa se vuoden 70. Sitten mä olin teatterikouluun pääsin 71. Ja siellä varsin nopeasti alkoi niin kuin hyvin militantti taistolainen vaihe. Siinä oli kaikki opettajat ja kaikki oppilaat mukana. Ja siellä sitten mut otettiin puhutteluun naissuhteesta. Ja se taisi olla sitten vuosi 74. Ja se oli siis pelottavinta, mitä siinä maailmassa sanottiin. Mä ymmärrän, ne oli kuin lestadiolaiset. Ne sanoivat, että vanhemmat toverit on vähän huolissaan teistä. Ja näitä ei koskaan kerrottu, ketä nämä vanhemmat toverit on. Mutta ne oli kyllä sitten, niinku, se oli ihan kauheaa. Se oli siis ihan niinku, työelämässä tai missään sellaisessa, että se oli niinku, siis sitä on niinku vaikea kuvitella tästä niinku näkökulmasta, miten niinku kamea se tilanne on. Ja se oli onneksi kaksi niinku vanhempaa tuntiopettajaa. Ja oli Eeva-Kaarina Volanen ja Riippa Siikala, jotka sitten kutsui meidät ja mun sen silloisen tyttöystävän kotiinsa siis toipumaan. Että tuli niin kuin aikuista niin kuin terapiaa tästä. Ja tämä nyt mua on niin kuin kiinnostanut sitten aina, että tämähän on niin kuin erilaisissa uskonnoissa, erilaisissa fundamentalistisissa filosofioissa. Niissä ei ole tilaa ollut seksuaaliselle poikkeavuudelle, ja tämän kanssa me varmaan olemme paljon niin kuin tekemisissä aina. Kaikki nämä isot televisiokeskustelut, kaikki on aina käyty kristittyjä ehdoilla. Aina puhutaan siitä. Ensimmäinen iso se TV2 keskustelu oli kauhean raikasta. Siellä oli Jorma Hentilä ja ei puhuttu mistään muusta kuin Paavalista. Ja se sanoi yhtäkkiä, että ihmisiä ei hevoa helvettiäkään kiinnosta Paavaliin. Voit suurinta osaa. Se on ihan pienen porukka. Mä en koskaan tullut ajatelleeksi. Mäkin olin niin kuitenkin argumentaation kautta sinne Paavaliin ja Moosekseen niin tähdännyt ja lukenut Raamattua ja tällä tavalla. Mutta tämmöistä se oli. Ja se on ollut niin kuin raivostuttava. Se on raivostuttava. Mä arvostan Päivi Räsästä, vaikka mä tiedän, että se aiheuttaa raivoa monissa. Mä arvostan Päivi Räsästä siksi, että hän noudattaa niin kuin omaa näkemystä ja omaa vakaumustaan silloin, kun se on selvästi hävinneeksi tuomittu ja hän tajuaa sen itse, että hän tulee häviämään. Ei niin kuin myy, kun siis on niin paljon kansanedustajia, jotka niin kuin, vähän niin kuin zoomaaneen koko ajan ilmapiiriä, että kannattaako tähän kelkkaan lähteä vai tähän. Ja se on sietämätöntä opportunismia. Se, missä mä en arvosta häntä, on se, että hän pitää tahallaan tällaista niin kuin homoseksuaalisuuden ja tämmöistä promiskuiteetien, tämmöistä löysien ihmissuhteiden ja irrallisuuden niin kuin ideologia. Että tämä on niin kuin yksi ja sama asia. Että ei ole olemassa mitään muuta tapaa ja että tämä esimerkiksi irralliset seksisuhteet ja sitoutumattomuus voivat olla niin kuin samanlaisia heteroilla. Tämä ei ole niin kuin mikään argumentti. Ja tämä muistuttaa myös paljon niin kuin Putinin hallinnon tätä, jotka taas pitää pedofiliaa. Tämä homoseksuaalisuus on yhtä kuin pedofilia. Ja meidän pitää suojella lapsiamme tästä. Nämä on tahallisia väärinkäsityksiä. Ja mikään informaatio ei, niin kuin, ja mitkään tosiasiat ei niin kuin pysty näihin. Nämä ei ole niin kuin, että puuttuisi tietoa tai puuttuisi edes ymmärrystä tai edes uskoa, että näin se on, vaan nämä on niin kuin tahallisia vääriä argumentteja ja sellaista ei voi arvostaa.
Viime perjantaina Helsingin Lit-festivaalilla Marsha Kessen oli Sofi Oksasen haastateltavana ja mun mielestä puhui hienolla tavalla niin kuin analysoin, että kysyttiin sitä, että myös niin kuin omakohtaisten kokemusten, mutta myös hänen journalistin ja kirjailijana, että miten hän arvioi niin kuin Putinin harjoittamaa homovastaista politiikkaa. Ja Kessen sanoi, että hän niin kuin näkee sen, että se tuli niin kuin taivaan lahjana keksintönä mahdollisuutena kertoa Venäjän tarina uudelleen. Käyttää niin kuin Putin näki poliittisen mahdollisuuden tilanteessa, jossa kaikki tiet näytti olevan niin kuin vaikeita ja oli demokraattista vastarintaa. Ja silloin niin kuin rakentamalla tällainen kertomus siitä, miten Neuvostoliitossa ei ollut homoja, koska sitä identiteettiä ei ollut olemassa, mikä oli tietysti myös tämä taistolainen viitekehys, niin pystyttiin lähtemään masinoimaan tällaista homot, pedofilia, länsimainen rappio, liberaalisuus tarinaa ja miten niin kuin kylmäverisesti sitä tarinaa käytetään. Ja kyllähän se tulee mieleen, kun katsoo myös tätä tarinaa, tai siis tätä suomalaista historiaa, että kyllähän siis Suomessa on politikoitu homoilla, ihan siis samalla tavalla vedetty, niin kuin tehty politiikkaa, siis niin kuin homot ei ole ollut kiinnostava, ei heterot ei ole ollut se kiinnostava asia.